พิธีกรรมคือภาชนะพิธีกรรมคือโอกาสเป็นภาชนะของความคำสั่งสอนที่สำคัญสำคัญปรากฏในรูปแบบของการกระทำพร้องเพรียงกันบางอย่างซึ่งมีลักษณะเรียบร้อยงดงามถ้าดีก็มีความรู้สึกว่าขลังอยู่บ้างพิธีกรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างทั้งด้วยสมองและด้วยจิตใจหรือไม่ด้วยความรู้ความเข้าใจและด้วยความรู้สึกแต่เนื้อในเนื้อหาของพิธีกรรมปัญหาก็คือ เราประกอบพิธีกรรมบ่อยๆเราจะลืมเรียกว่าจุดประสงค์เรียกว่าสิ่งที่ควรจะได้จากพิธีกรรมด้วยเหตุผลอย่างนี้เราจึงเริ่มมานานแล้วเรื่องการแปลคำขอศีลและนอกจากแปลการขอศีลยังมีการกล่าวคุณธรรมฝ่ายบวกที่เป็นคู่กับเจตนาจะงดเว้นจากการกระทำและการพูดบางอย่างซึ่งเป็นสำนวนในเชิงลบต้องมีลบมีบวกอยู่ด้วยกันดังในการขอศีลห้าจันวิทิตมีกล่าวคำแต่ละข้อเนี่ยกล่าวว่าอะไรฮะข้อที่หนึ่งเราถืออะไรเป็นหลักชีวิตเอาห้าข้อเป็นคู่กับศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองคุณครูทั้งหลายช่วยกันข้อที่สามเสียงดังๆหน่อยคนก็จะดีข้อที่สี่และข้อที่ห้าการพัฒนาทุกวันนี้ที่โรงเรียนเวลาครูคุณครูกับเด็กขอศีลเราจะขออย่างนี้คือแปลแต่ละข้อเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคำสมถานนะอะไรเป็นหลักชีวิตศีลข้อที่หนึ่งเราความเมตตากรุณาเป็นหลักชีวิตซึ่งเป็นคุณธรรมคู่กับความ ความตั้งใจจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนข้อที่สองก็เอาความซื่อสัตย์ข้อที่สามก็เอาความรู้สึกและความถูกต้องความพอดีข้อที่สี่เราสัจจะความจริงความรักความจริงเป็นหลักชีวิตข้อที่ห้าเอาการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นหลักชีวิตนี่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราสักแต่ว่ากล่าวคำบาลีโดยไม่รู้สึกหรือไม่ยอมรู้สึกไม่ยอมคิดไม่ยอมพิจารณาในความหมายของสิ่งที่กำลังกล่าวแต่ที่จริงการสวดบาลีบางบทไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้ก็มีสมาธิกับการกล่าวเสียงบาลีมันสงบได้เป็นวิธีทำจิตให้สงบแต่ในพิธีกรรมเราควรจะรู้ความหมาย แต่เราคุกควรจะสำนึกว่าการขอศีลคือการพูดที่มีความหมายมีน้ำหนักแต่นอกจากการขอศีลแล้วสิ่งที่เราอันนี้ก็ไม่ได้สรุปแน่นอนแต่เท่าที่สังเกตว่าที่เรามักจะสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองก็พุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังใช่เปล่าไม่รู้อาจจะไม่ยุติธรรมก็โยมหัวเราะแปลว่าถูกต้องแล้วคือเราก็สวดบ่อยใช่ไหมแต่เองพุทธังสารนังกัจฉามิแปลว่าอะไรฮะธัมมังสารนังกัจฉามิเอาเราก็แปลได้แต่ผมแปลแบบนกแก้วนกขุนทองนั่นเองว่าเขาถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเขาถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งเขาถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ลองขยายความฮะการเขาถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแปลว่าอะไรการเขาถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งการเขาถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันสองคนคนหนึ่งเขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอีกคนหนึ่งยังไม่เข้าถึงจะต่างกันยังไงไหมทำไมพิธีกรรมทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทำไมโกนจะขอศีลจะต้องเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่โดยบังเอิญนะมันต้องมีเหตุมีผลแล้วที่พึ่งคืออะไรสารณะคืออะไรเราต้องมีสารณะไหมทำไมเราจึงต้องมีสารณะที่พึ่งไม่มีจะเป็นอะไรไปไหมนั้นสิ่งเหล่านี้อาตมาจึงว่าเป็นโอกาสเราสวดบ่อยๆไม่ใช่ว่าสวดตามประเพณีแต่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนหรือถ้ายังไม่ได้พิจารณาเลยต้องเริ่มต้นเลยว่าเอพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างไรพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างไรพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างไรการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งการเข้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งการเข้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหมายความว่าอย่างไรเนี่ยอาตมาจึงได้กล่าวว่าพิธีกรรมนี้เป็นภาชนะของคำสอนสำคัญสำคัญแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาทำความรู้ความเข้าใจทำความสับซึ้งด้วยทั้งความรู้ทั้งความรู้สึกพร้อมๆกันคำสอนที่อาตมาได้รับจากลุงโพชาแล้วพูดได้ว่าไม่มีวันลืมพูดได้เลยทั้งที่เมื่อวานนี้ก็พูดกับมีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งญาติโยมก็คงรู้จักว่าเป็นใครชอบปนอยู่ตลอดเวลาว่าความจำหมดแล้วดับไปแล้วแล้วอาตมาโอ้ยเป็นกันทั้งนั้นเนี่ยอาตมาก็เหมือนกันตอนนี้อาตมาว่าคำภาษาไทยที่ใช้มากที่สุดที่ติดปากมากที่สุดก็คำว่าคลับคลายคลับคลาเนี่ยแม้แต่ว่าใครมารีทรีตเมื่อปีที่แล้วใครมาปีที่ก่อนมันคลับคลายคลับคลาแล้วบางทีก็ผิดพลาดได้เหมือนกันแต่อาตมาจึงว่าชีวิตของเรานี่เหมือนกับนิทานที่เขียนโดยดินสอซึ่งมันคอยมีการเอดิตอยู่เรื่อยๆทุกวันและในขณะเดียวกันก็มียางลบคอยลบออกซะส่วนใหญ่และในที่ไม่ลบออกไม่เอดิตนี่มันน้อยมากแต่ในชีวิตของอาตมาที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ลบออกแล้วคิดว่าจะไม่ลบออกและก็ไม่ได้เอดิตเลยคือคำสอนที่ได้รับจากหลวงพ่อชาแล้วในออกพรรษาหลังจากธรรมบุตรได้หนึ่งพรรษา ก็ได้มีโอกาสไปอุปถากตุมพชาที่วัดสาขาเล็กๆแล้วท่านสอนเรื่องการกราบท่านบอกว่าถ้าเข้าใจความหมายของคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบแล้วน้ำตาจะไหลจะรู้ว่าคือท่านสอนความสำคัญของการกราบความหมายของการกราบหรือกำไรที่ควรจะได้จากการกราบหรือกำไรที่พระอริยเจ้าหรือผู้เขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงได้รับเนี่ย คือการกราบที่ว่าเป็นอิริยาบถหนึ่งแต่ว่าเป็นอิริยาบถที่แปลกเพราะว่ามีผลต่อจิตใจใช่ไหมในเวลาเรากราบด้วยความเคารพความซาบซึ้งอาตมาว่าพอหน้าผากสัมผัสกับเพลินมันเป็นความรู้สึกที่ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะมันเป็นความรู้สึกพิเศษซึ่งอาตมาเคยเห็นใครกราบนี่หน้าผากไม่จรดกับเพลินอาตมาจะรู้สึกเขาไม่รู้เรื่องฮะเขาไม่รู้จักการกราบสำหรับตัวเองในการกราบนี่สำคัญที่สุดคือหน้าผากสัมผัสกับเพลินมันมีความรู้สึกอ่อนน้อมเกิดขึ้นด้วยอิริยาบถนั้น ทันทีงานหลวงพ่ออาตมาเลยจำได้แม่นเลยว่าท่านสอนว่าถ้ากราบเป็นแล้วน้ำตาจะไหลเมื่อตอนกลางวันคุยกับเจนจิวว่ามันมีตอนนั้นท่านฉันมะขามพบพระเราไว้ทำน้ำมะขามถวายท่านแต่ตรงกลางคืนท่านท้องเสีย และเราต้องพาท่านไปห้องน้ำแล้วท่านก็พูดอาตมาเป็นการเล่นคำครั้งแรกที่ได้ฟังและเข้าใจหลวงพ่อท่านบอกว่าขาเดินไม่ได้ท้องเดินได้แต่วันนี้ ขาไม่เดินท้องเดินยังไงแค่นั้นนั่นเราต้องพิจารณาในเรื่องความหมายของคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆบางคนก็เข้าใจว่าธรรมะมันมีแบบพื้นๆและมีแบบลึกซึ้งและบางคนก็โอ้พยายามอ่านหนังสืออยากไปฟังจากโน้นหวังว่าจะได้ฟังอะไรลึกซึ้งที่ไม่เคยฟังมาก่อนแต่ที่จริงอาตมาก็ไม่เคยแบ่งแยกอย่างนั้นมันจะแบ่งแยกก็มีไอ้ที่เราทำได้และที่เราทำไม่ได้ใช่แล้วบางทีสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนตั้งแต่วันแรกหรือว่าปีแรกที่เรามาสนใจในการปฏิบัติธรรมเช่นการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นต้นบางคนไม่อยากจะคุยหรืออยากจะฟังเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องเนี่ยฮะมันไกลตัวให้มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะมาดูความหมายของคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความหมายของคำว่าสารณะที่พึ่งท่านเราเริ่มต้นมาทำไมมนุษย์เราต้องการที่พึ่งและพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้จริงไหมอย่างจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรเขาเริ่มต้นโดยธรรมชาติความเป็นอยู่ของมนุษย์ว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมไม่ถึงว่าเรา เราอยู่ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ว่าจะเป็นสึนามิแผ่นดินไหวภาวะโลกร้อนธรรมชาติมีอำนาจเหนือมนุษย์อยู่เสมอสามารถเปลี่ยนแปลงภายในพริบตาเดียวจะเป็นเพื่อนเป็นศัตรูจากปลอดภัยเป็นอันตราย ฉะนั้นมนุษย์เราอยู่ใน สภาพที่เป็นเหยื่อของธรรมชาติพอสมควรถึงแม้ว่าทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีมีอะไรต่ออะไรปกป้องมนุษย์ได้มากกว่าคนในสมัยก่อนก็จริงแต่ว่าเราถ้าเราสรุปแล้วว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้ตลอดเวลาแต่นี้ก็เป็นเรื่องตายตัวแน่นอนเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติร่างกายของเราพร้อมที่จะเสื่อมพร้อมที่จะเป็นโรคได้ตลอดเวลาเปลี่ยนจากสุขภาพแข็งแรงเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยภายในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงร่างกายเป็นของมนุษย์เป็นของเปราะบางเราแค่อ่านหรือว่าไม่ต้องอ่านแค่พลิกดูตำราหมอหรือว่าโรคของมนุษย์มันโรคมันมากเสียจนหมอก็ต้องแบ่งออกเป็นโรคหมอผิวหนังหมอนันหมอนี่มันเป็นโรคของแต่ละส่วนของร่างกายมันเยอะเหลือเกินนี่ก็ธรรมดาของมนุษย์คือมันมีภัยพิบัติที่พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาจากสิ่งนอกตัวมีภัยพิบัติที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นเพราะร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีธรรมชาติต้องเกิดแก่เจ็บตายอันนี้คือสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรสักอย่างเป็นที่พึ่งแต่นอกจากภัยพิบัติหรือว่าภัยอันตรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้แล้วสิ่ง อีกด้านหนึ่งคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ทุชนต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนที่เราควบคุมบังคับบัญชาได้แต่บางส่วนเท่านั้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราหวงแหนจะพลัดพรากจากเราเมื่อไรก็ได้จิตใจของมนุษย์ยอมเกิดความรู้สึกกังวลกลัวเครียดซึมเศร้าเป็นต้นโดยสรุปแล้วว่าเมื่อมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนทุกข์ยอมเกิดขึ้นตลอดเวลาพร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องยอมรับว่าภัยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติของร่างกายของมนุษย์ภัยอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเราคงแก้ไม่ได้อาจจะบรรเทาได้ในบางส่วนในระดับใดระดับหนึ่งแต่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้แต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่แน่ไม่นอนถ้าหากว่ามีผู้ที่อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้และไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถถ่ายทอดวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้น่าจะสมควรจะเรียกผู้นั้นสิ่งนั้นมู้นั้นว่าเป็นที่พึ่งของเราได้ที่นี่มันมีอีกประเด็นหนึ่ง คือในเมื่อเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยชีวิตของเราเจริญ หรือเสื่อมก็อยู่ที่เจตนาอยู่ที่การไม่ทำบาปทำปวงในเรื่องการทำกุศลให้ถึงพร้อมเรื่องการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเท่าที่จะทำได้ทีนี้เมื่อเราได้สังเกตเห็นว่าในปัจจุบันทุกข์เกิดเพราะกิเลสครอบงำความสุขหรือสิ่งหรือคุณภาพชีวิตเกิดเพราะการพ้นจากกิเลสและการปล่อยวางกิเลสเราจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องการทางออกแล้วไม่ได้แล้วผลของการกระทำไม่ได้จบอยู่ในชาติปัจจุบันเมื่อเราตายแล้วเรายังมีที่ไปถ้าจิตใจของใครงดงามละเอียดอ่อนประณีตผู้นั้นยอมเกิดในภพภูมิที่ละเอียดอ่อนงดงามประณีตคือจะเกิดในภพภูมิที่เหมาะกับภาวะจิตหรือคุณภาพของจิตถ้าจิตใจหยาบคายจิตใจดำสกปรกมันก็ยอมไปอยู่ในภพภูมิที่เหมาะสมสำหรับจิตประเภทนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รับผิดชอบต่อกระบวนการกระทำของตัวเองในแง่ความกุศลและอกุศลมีโอกาสสูงที่ตายแล้วก็จะไปอยู่ในที่เป็นทุกข์มากทรมานมากและเมื่อตกลงไปในภพภูมิเช่นนั้นนอกจากการทรมานตลอดเวลาที่อยู่ในภพภูมินั้นแล้วก็ยังมีโทษอีกข้อหนึ่งก็คือการที่จะกลับไปอยู่ในภพภูมิที่น่าอยู่เช่นโลกมนุษย์หรือเทวโลกมารพรหมโลกเป็นต้นยากมากเพราะการที่จะออกจากภพภูมิที่ทรมานได้ก็โดยการกระทำและโดยการทำบุญทำกุศลนั่นเองแล้วถ้าเราอยู่ในอภัยภูมินี่โอกาสที่จะทำบุญที่จะสร้างเหตุให้ออกจากภพภูมินั้นยากมากแทบจะไม่มีนั้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากที่จริงเราอาจจะต้องพูดเป็นชัดกว่านี้คือการที่สัตว์ที่อยู่ใน ภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษยโลกจะเกิดในมนุษยโลกได้นี่ยากที่สุดเลยยากจริงๆฉะนั้นการปล่อยจิตใจให้วิ่งตามกระแสของกิเลสในปัจจุบันบนอันตรายมากอันตรายจริงๆเพราะการกระทำโดยกิเลสถึงแม้ว่าจะทำให้ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขประสบความสำเร็จในความหมายสามัญในโลกปัจจุบันผลลันตายนี่น่ากลัวอย่างยิ่งแล้วเป็นแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นผลในระยะยาวมากด้วยกันเรื่องนี้พอเรากล่าวถึงเรื่องชาติก่อนชาติหน้าอะไรก็พยายามจะมีบางท่านที่บอกยังเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่เชื่อแต่ถ้าเราสามารถรับเป็นสมมติฐานจาก ผู้รู้คือพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงเห็นว่าโอกาสเราต้องการที่พึ่งที่พึ่งอะไรเพราะต้องการที่พึ่งที่จะให้คำแนะนำว่าจะต้องทำยังไงจิตใจของเราจะไม่เป็นอกุศลจะทำยังไงก็จิตใจก็จะอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วบางครั้งนี่หรือว่าเอการแยกหรือว่าอะไรถูกอะไรผิดชัดเจนมากแล้วเราก็สามารถทำสิ่งที่ถูกไม่ทำสิ่งที่ผิดอันนั้นดีแต่จะมีเราทุกคนมีเหมือนกันใช่ไหมที่เราแยกได้ว่ายี่นี้ถูกอันนี้ผิดรู้ว่าผิดแต่อดทำไม่ได้รู้ว่าถูกแต่ทำไม่ได้สักทีนี่เพราะมนุษย์ที่ขาดการฝึกอบรมเป็นอย่างนี้เราจึงต้องการที่พึ่งช่วยแล้วยังมีหลายครั้งเหลือเกินที่เรามองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิดมันมั่วๆไปหมดเลยมันนึกไม่ออกเพราะกิเลสครอบงำความละเมียงอคติอะไรต่างๆความเข้าข้างจิตใจตัวเองและจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมพุทธองค์บอกว่าเป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดกับตัวเราฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าคุณภาพชีวิตในปัจจุบันและอนาคตหลังจากเราตายไปแล้วขึ้นอยู่กับความการบริหารจิตใจเราจึงต้องการที่พึ่งคือผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องของจิตใจในเรื่องวิธีฝึกจิตให้ได้พ้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลและตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้ถึงแม้ว่าเราก็ตั้งจิตอยู่ในคุณงามความดีแล้วก็มันจะได้ว่าชาตินี้ไม่จิตใจไม่ตกต่ำและชาติหน้าก็คงไปที่ดีเราก็ยังมีปัญหาว่าเราอยู่ในวัฏฏะสงสารเราเคยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่ฟังแค่สี่ห้ารอบก็เบื่อแล้วแต่ความเป็นจริงก็เคยเป็นอย่างนั้นไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเราก็ยังไม่เบื่อพุทธองค์บอกถ้าเราเก็บน้ำตาที่เคยไหลจากตาแล้วในชาติโกนไว้ที่นี่มากกว่ามหาสมุทรหนึ่งคนนะคนละมหาสมุทรนั้นการที่เราระมัดระวังไม่ทำบาปกรรมทำแต่กุศลกรรมเพื่อจะได้เกิดในที่ดีที่เจริญยังไม่พอ เราต้องการเป็นอิสระจากการวินวายใจเกิดในวัฏสงสารแล้วใครจะเป็นที่พึ่งใครจะแนะนำเราได้ในเรื่องนี้ก็มีพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารก็จะรู้สึกว่าต้องการที่พึ่งในการที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารต้องการที่พึ่งดังนั้นชาวพุทธเราจึงสำนึกในภัยและเหตุผลที่เราต้องการที่พึ่งเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนซึ่งสิ่งร้ายสิ่งเป็นอันตรายพร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่ง อย่างเช่นภัยธรรมชาติเป็นต้นแล้วก็ยังมีภัยอันตรายที่ย่อมเกิดขึ้นเพราะความการที่มีร่างกายที่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเปราะบางเหลือเกินและเพราะปฏิกิริยาของจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมต่อสิ่งเหล่านี้ยอม ก็นำไปสู่ความทุกข์ทรมานไม่มากก็น้อยเราจึงต้องการที่พึ่งในการพ้นจากภาวะนี้ต้องการที่พึ่งที่จะป้องกันการตกไปสู่โลกที่ชั่วเราต้องการที่พึ่งแนวทางที่จะออกจากวัฏสงสารในที่สุดนั้นชาวพุทธเราจึงเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงในโลกนี้คนก็หาที่พึ่งกันทั้งนั้นบางคนก็หาที่พึ่งในสิ่งที่ไม่ปลอดภัยที่ไม่มั่นคง และหาที่พึ่งทั้งในคำสอนในความเชื่อในสิ่งต่างๆต้องการอะไรสักอย่างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจสิ่งที่เชื่อว่ามั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้แจ้งในทุกๆโลกในทุกๆมิติทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้ได้และพระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วก็ได้เปิดเผยชี้แจงพระพุทธองค์จึงประทานพระธรรมแล้วพระธรรมก็คือความจริงและทางไปสู่ความจริงและเมื่อพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นที่พึ่งอันแท้จริงก็อยู่ที่พระธรรมใช่ไหมแต่เราได้พระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบและเปิดเผยนี่นอกจากพระพุทธประธรรมแล้วพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างไรพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งคือพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงว่าถูกต้องว่าคนธรรมดาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงชาวตะวันตกชาวตะวันออกมีศักยภาพเสมอกันในการเข้าถึงความจริงที่นอกจากพระอริยสงฆ์แล้วเราก็มีพระสมุทิสงฆ์คือสถาบันสงฆ์นั่นเองซึ่งก็ถือว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันสุดยอดของโลกเริ่มตั้งแต่อายุของสถาบันในสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นสถาบันที่ 2,500 กว่าปีกับ 2,600 ปีไม่เคยหายจากโลกมีความต่อเนื่องตลอด 2,000 กว่าปีเป็นเรื่องอัศจรรย์และพระสถาบันนี้เป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์90กว่าเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถประนาประมาณได้ตรง90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นผู้ที่มีจิตใจสูงสุดในโลกมนุษย์ตลอด 2,500 ปีที่แล้วส่วนมากส่วนใหญ่ก็ได้เลือกเป็นสมาชิกของสถาบันนี้เราจึงต้องให้เกียรติกับสถาบันนี้แน่นอนและสถาบันนี้มีไว้มีจุดประสงค์หนึ่งโดยการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออนุชนรุ่นหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปทำให้ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนจากของเดิมเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามเข้าถึงหลักธรรมเพื่อเป็นผู้นำเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นผู้สั่งสอน ชาวพุทธทั้งหลายให้เดินตรงตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นพระอริยสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งในฐานะที่เป็นผู้พิสูจน์ด้วยท่านเองว่าการปฏิบัติธรรมมีผลจริงแต่แม้แต่สมุติสงฆ์ก็สมควรอย่างยิ่งต่อความเคารพนับถือในฐานะเป็นสถาบันที่สุดยอดของโลกโดยเฉพาะในแง่ที่ว่าทุกวันนี้เรามีโอกาสศึกษาปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเพราะสถาบันสงฆ์นั่นเองแต่ไม่มีสถาบันสงฆ์คำสอนก็คงหายไปนานแล้วเลยอย่างน้อยก็ผิดเพี้ยนจากของเดิมจนอาจจะไม่เหลือนั้นในการที่เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการประกาศและการแก่สังคมด้วยที่อย่างน้อยก็เป็นการตั้งอกตั้งใจตัวเองเรื่องเป้าหมายชีวิตหรือการกำหนดสิ่งที่เป็นอุดมการณ์สูงสุดในชีวิตอุดมการณ์ของเราหรือว่าสิ่งสูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงการถึงพร้อมด้วยความเป็นอิสระจากกิเลสที่เรียกว่าบริสุทธิคุณโดยการถึงพร้อมด้วยปัญญาคือปัญญาที่คุณโดยการถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาเรียกว่าการุณาที่คุณพระพุทธองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความมหาปัญญาที่คุณมหาการุณาที่คุณแล้วมหาโพลิสุทธิคุณสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายในทางบวกแต่ละบททางลบเราก็จะบอกว่าเพื่อพ้นจากทุกข์เพื่อไม่เป็นทุกข์เป็นต้นแต่ถ้าเรามองในด้านคุณธรรมก็คือปัญญากรุณาความบริสุทธิ์หรือความเป็นอิสระความหมายอันเดียวกันดังการที่เขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือการยอมรับสิ่งเหล่านี้เป็นอุดมการณ์สูงสุดเราถือว่าสิ่งคุณธรรมสูงสุดในโลกคุณธรรมที่สูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้าคือปัญญาเพื่อความกรุณาคือความเป็นอิสระจากกิเลส เราเป็นผู้ที่ถือว่าหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยในการดำเนินชีวิตเราไม่เอาปรัชญาของคนนั้นปรัชญาของคนนี้ความคิดของคนนั้นคนนี้ความคิดของตัวเองเราก็เรียนรู้ที่ไหนก็มีแหล่งความคิดที่ดีๆเราไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้ใจแคบแต่ถ้าชนหรือขัดแย้งกับพระธรรมเราเอาพระธรรมไว้ก่อนนั้นในเมื่อเรา ได้เห็นความสำคัญของการมีที่พึ่งและการเชื่อว่าที่พึ่งมีจริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรากำหนดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราจึงขอศีลและการขอศีลท่านเรียกว่าเป็นการทำการปรองดองทำยังเป็นปรองดองยังไงคือมันเป็นการทำให้กายวาจาของเราปรองดองกับอุดมการณ์กับหลักการที่เราครบนับถือศีลนี้มันมีก็สักอย่างน้อยอย่างน้อยตรง3ประเด็นคือศีลอย่างหนึ่งคือคุณธรรมภายในจิตใจสองก็คือการกระทำซึ่งเป็นปราก การเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์และการแสดงออกของคุณธรรมข้อที่3นี่ก็คือขอวัดปฏิบัติหรือว่าสิกขาบทที่จะทำให้เกิดศีลซึ่งเป็นคุณธรรมภายในที่เราจะใช้บางทีก็ใช้แทนกันได้ก็แล้วแต่บริบท แต่สิ่งที่ต้องการคือศีลภายในอย่างเช่นในระหว่างการปฏิบัติเรายังต้องฝืน เราก็รับสิกขาบทต่างๆมาเพื่อฝึกตัวเองแต่ว่าเราจะ จะฝึก เราจิตนาจะงดเว้นจากการเบียดเบียนแต่ความคิดเบียดเบียนก็ยังมีอยู่กำลังคิดจะเบียดเบียนกำลังจะเบียดเบียนนึกถึงศีลข้อแรกเราระงับเจตนาหมดเบียดเบียนโดยเจตนาไม่เบียดเบียนแต่อย่างนี้ศีลตัวศีลที่เป็นคุณธรรมก็ยังไม่ปรากฏแต่ถ้าเราถึงขั้นที่จิตใจมีศีลโดยแท้แล้วแม้แต่เจตนาจะงดเว้นเจตนาจะเบียดเบียนเจตนาจะละเมิดไม่มีอีกแล้วในการถือศีล8เพิ่มจากศีล5 3ข้อสุดท้ายไม่ได้เน้นที่เรื่องการเบียดเบียนใครใช่ไหมผมเป็นศีลที่มุ่งที่การฝึกตนโดยเฉพาะในแง่การสร้างเนคขัมมบารมีการออกจากกามการออกจากความสะดวกสบาย นั้นในเรื่องการกินการนอนการประดับการแสวงหาเครื่องบันเทิงต่างๆเรางดไว้ชั่วคราวไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบาปใช่ไหม มันไม่ใช่ว่า กินข้าวเย็นเป็นบาปหรือว่าประดับตัวเนี่ยก็เป็นบาปหรือว่าการนอนในเตียงสูงๆเป็นบาปแต่เรางดเว้นจากสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการฝึกตนในการรู้จักเสียสละสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวหรือว่าเป็นยังไงไหมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ทุกข์มากไหมทุกข์ทำไมเราเป็นการเรียนรู้เรื่องชีวิตเรียบง่ายบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ปกติเราคิดว่าขาดไม่ได้พอเราผ่านวันสองวันเห็นการแบบเป็นมันรู้สึกคันๆรู้สึกกระวนกระวายนิดหน่อยพอผ่านวันสองวันแล้วโอ้สบายเหมือนกันไม่เคยคิดว่าจะดีอย่างนี้ในวันนี้อาตมาจึงอยากให้ข้อคิดในเบื้องต้นในเรื่องง่ายๆที่เรามักจะมองข้ามเพราะว่าเราต้องตั้งตนไว้ให้ดีในเรื่องการ การประพฤติปฏิบัติแล้วเรากำหนดอุดมการณ์แนวทางจุดประสงค์เป้าหมายอะไรลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพร้อมที่จะเจริญต่อไปแต่พื้นฐานยังไม่มั่นคงบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาแล้วแต่วันนี้ก่อนจบเรา เพื่อเป็นการเริ่มต้นรีทรีตเราก็จะเชิญนั่งสมาธิสัก15 นาทีเพื่อเป็นการจบรายการทั้งนี้